συγκεντρωθεί.
Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση, για το σημερινό σχολείο μας, είναι ασφαλώς τα φιελώδη γεγονότα που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τη Χρυσή Αυγή. Αυτά τα γεγονότα, πάνω απ' όλα, απέδειξαν ένα πράγμα. Την οργανική σύνδεση του αστικού κράτους με το φασισμό, δηλαδή, με άλλα λόγια, αποκάλυψαν το βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα του αστικού κράτους. Μια πραγματικότητα την οποία σε όλες τις πολιτικές και προγραμματικές μας αναλύσεις το τελευταίο διάστημα την τονίζουμε και την υπογραμμίζουμε. Σύμφωνα με τον θεμελιώδη ορισμό του μαρξισμού για το κράτος είναι προϊόν του ταξικού χαρακτήρα της κοινωνίας. Εμφανίστηκε σε μία συγκεκριμένη, σε μία ορισμένη βαθμίδα της ιστορικής εξέλιξης, όταν οι ταξικές αντιθέσεις έπρεπε να τυθασευτούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ταξική κυριαρχία της άρχουσας τάξης, εν προκειμένου, όταν ιστορικά εμφανίστηκε για πρώτη φορά το κράτος, η κυριαρχία της τάξης των δουλοκτητών. Έτσι, το κράτος είναι, όπως γράφει ο Έγκελς στην καταγωγή της οικογένειας του κράτους και της ατομικής ιδιοκτησίας, κατά κανόνα κράτος της κυρίαρχης οικονομικά τάξης, που μέσω του κράτους γίνεται και πολιτικά κυρίαρχη τάξη. Ο Έγκελς, στο ίδιο έργο, τόνιζε ότι δεν ήταν μόνο το αρχαίο ή το φεουδαρχικό κράτος όργανα κυριαρχίας της άρχουσας τάξης. Είναι και το σύγχρονο κράτος στις διαφορετικές του μορφές, ένα όργανο εκμετάλλευσης των εργατών της μισθωτής εργασίας από το κεφάλαιο. Ακόμα και στην ρεπουμπλικανική, όπως την αναφέρει ο Έγκελς και ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση, δημοκρατία, δηλαδή σχηματικά θα λέγαμε την προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος εκλέγεται από το λαό, το κεφάλαιο, σημείωνε ο Έγκελς, ασκεί την εξουσία του έμεσα και γι' αυτό την ασκεί ασφαλέστερα μέσα από δύο δρόμους, από την εξαγορά των δημοσίων υπαλλήλων και από τη συμμαχία της κυβέρνησης και του χρηματιστικού κεφαλαίου, κυβέρνησης και χρηματιστηρίου. Στο μεγαλειώδες έργο του, Κράτος και Επανάσταση, το 1917 γραμμένο, παραμονές της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Λένιν τόνιζε ότι η αστική δημοκρατία είναι το καλύτερο δυνατό πολιτικό περίβλημα του καπιταλισμού. Και το γενικό, το καθολικό εκλογικό δικαίωμα είναι το φύλος οικής του καπιταλισμού. Γενικότερα, σύμφωνα με τον Λένιν, όλες οι σύγχρονες μορφές κράτους, όπως είναι η συνταγματική μοναρχία, η στρατιωτική ή αστυνομική δικτατορία, η προεδρική ή προεδρευόμενη δημοκρατία, είναι σε τελική ανάλυση δικτατορία της αστικής τάξης. Και η δικτατορία αυτή, σε τελική ανάλυση, ασκείται μέσω μηχανισμών στους οποίους θα μπορούσε να αναρθεί τελικά το κράτος. Δηλαδή, όπως τόνιζε ο Έγκελς στην καταγωγή, στα ένοπλα σώματα ανδρών, δηλαδή στο στρατό και την αστυνομία. Όπως ήδη αναφέραμε, σύντροφοι, η πολιτική κυριαρχία της οικονομικά κυρίαρχης τάξης είναι ο κανόνας. Είναι ο κανόνας, δηλαδή, το να κυριαρχεί και πολιτικά η τάξη που κυριαρχεί και οικονομικά. Όμως υπάρχουν ιστορικές περίοδοι, ιστορικές φάσεις, όπου ενώ μία τάξη είναι οικονομικά κυρίαρχη, πολιτικά απαλωτριώνεται προσωρινά. Χάνει τον πολιτικό έλεγχο πάνω στο κράτος από μία κάστα ή από μία άλλη κοινωνική ομάδα που χωρίς να αμφισβητεί την οικονομική κυριαρχία της ισχυρής κυρίαρχης τάξης κυβερνά εκείνη για λογαριασμό της σχετικά ή απόλυτα ανεξέλεγκτα. Αυτό συμβαίνει, όπως σημείωνε ο Έγκελς στην καταγωγή της οικογένειας του κράτους και της ατομικής ιδιοκτησίας, όταν οι αντιμαχόμενες τάξεις της κοινωνίας φτάνουν σε μια τέτοια ισορροπία δυνάμεων που η κρατική εξουσία σαν ένας φαινομενικός μεσάζοντας αποκτά για μια στιγμή κάποια αυτοτέλεια απέναντι στις δύο βασικές αντιμαχόμενες τάξεις. Πολλά τέτοια παραδείγματα προσωρινής αυτονόμησης ενός τέτοιου φαινομενικού μεσάζοντα ανάμεσα στις τάξεις έχουμε στην ιστορία. Στη Μεσαιωνική Βρετανία, δύο φράξιες βαρώνων αρχόντων αλληλοεξοντώθηκαν με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας νέας δυναστείας βασιλικής, της δυναστείας των Τιδόρ, που κυριάρχησε ισορροπώντας ανάμεσα στους άρχοντες, τους ευγενείς και εγκαθιδρύοντας ένα καθεστώς απολυταρχισμού. Το κράτος των Τιδόρ όμως παρέμενε παρόλα αυτά ένα κράτος που στηρίζονταν στη φεουδαρχία, στις φεουδαρχικές σχέσεις ιδιοκτησίας και στην τάξη των ευγενών που ήταν κυρίαρχοι στην οικονομία. Στην αρχαία Ρώμη, επίσης, οι αυτοκράτορες υψώθηκαν πάνω από την κοινωνία, συλλαμβάνοντας πολλές φορές και βασανίζοντας ακόμα ιδιοκτήτες σκλάβων. Ο Μάρξ, για να περιγράψει αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποίησε τον όρο «κεσαρισμός». Η ταξική φύση όμως του ρωμαϊκού κράτους δεν άλλαξε. Το ρωμαϊκό κράτος παρέμενε ένα δουλοκτητικό κράτος. Σε συνθήκες καπιταλισμού, το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε από τον Μάρξ «βοναπαρτισμός». Από το όνομα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και του ανιψιού του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, που κυβέρνησαν τον 19ο αιώνα δικτατορικά σε διαφορετικές περιόδους, στις αρχές του 19ου αιώνα και στα μέσα του 19ου αιώνα προς τα τέλη, ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης. Στις αρχές ο Ναπολέων και ο Λουδοβίκος στα μέσα και προς τα τέλη κυβέρνησαν δικτατορικά την καπιταλιστική Γαλλία. Τα αστυνομικά καθεστώτα που επέβαλαν και οι δύο αυτοί προέκυψαν μετά από την τεράστια ταξική σύγκρουση που είχαμε σε δύο επαναστάσεις, την τεράστια σύγκρουση των βασικών τάξεων της κοινωνίας που είχαμε σε δύο επαναστάσεις. Από τη μία αρχικά τη μεγάλη επανάσταση του 1789-1794 και από την άλλη το καθεστώς του Λουδοβίκου Βοναπάρτη προέκυψε μετά από την επανάσταση του 1848-1851 και τα δύο αυτά καθεστώτα έφτασαν να απαλωτριώσουν πολιτικά την άρχουσα τάξη της Γαλλίας, προστάτευσαν όμως και στηρίχθηκαν πάνω στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Γι' αυτό αυτά τα καθεστώτα ήταν στη φύση τους, στην ταξική τους φύση, αστικά. Ένα βοναπαρτιστικό καθεστώς, σύντροφοι, είναι πάντα το αποτέλεσμα συνθήκων και σχέσεων που δημιουργεί η ίδια η πάλη των τάξεων μέσα από τις διαφορετικές της φάσεις που δίνουν τη δυνατότητα πολλές φορές σε ένα γελίο πρόσωπο, όπως χαρακτήριζε τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη ο Μάρξ στο έργο του, του επιτρέπουν, του δίνουν τη δυνατότητα να παίξει τον ρόλο ενός ιστορικού ήρωα. Κατά το φαινόμενο του βοναπαρτισμού, έγραφε ο Μάρξ στη 18η πριμέρα του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, το κράτος ξαναγυρνά στην αρχαιότατη μορφή του, στην ξεδιάντροπη απλή κυριαρχία του ξύφους και του ράσου. Ο βοναπαρτισμός του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, έγραφε ο Μάρξ, εμφανίζεται να σώζει την κοινωνία, να τη σώζει από τους εχθρούς της, με βασικό έμβλημα το σύνθημα ιδιοκτησία, οικογένεια, θρησκεία και τάξη, στηριζόμενος συγκεκριμένα στα ένοπλα αποβράσματα της κοινωνίας, όπως τα χαρακτήριζε ο Μάρξ, και εκμεταλλευόμενος τον αυτοεξευτελισμό και την πτώση της δημοτικότητας του αστικού κοινοβουλίου. Η αντισοσιαλιστική ιστερία είναι βασικό χαρακτηριστικό του Βοναπαρτισμού, αντανακλώντας την ίδια την αντιδραστικότητα της άρχουσας τάξης, της αστικής τάξης. Χαρακτηρίζεται έτσι λοιπόν σοσιαλιστικό το κάθε τι. Ο αστικός φιλελευθερισμός, ο διαφωτισμός, τα στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται σαν σοσιαλισμός. Αυτή η ιστερία, όπως τόνιζε ο Μάρξ, έδειχνε ότι οι ίδιες οι αστικές ελευθερίες, οι ίδιες οι αστικές δημοκρατικές κατακτήσεις, οι αστικοί δημοκρατικοί θεσμοί είχαν γίνει πλέον εμπόδια για την ίδια την αστική τάξη. Και στο τέλος αυτής της πορείας και η ίδια η αστική τάξη έχανε πλέον τον πολιτικό έλεγχο, απαλωτριώνονταν από μια κοινωνική ομάδα, από μια κοινωνική κάστα σφετεριστών που κυβερνούσε στη θέση της. Το παραδοσιακό κοινωνικό στήριγμα του Βοναπαρτισμού είναι η μικροαστή. Και στην εποχή του Λουδοβίκου Βοναπάρτη στη Γαλλία ήταν συγκεκριμένα οι Γάλλοι χωρικοί, οι Γάλλοι αγρότες. Η τάξη αυτή αποτελεί μια μάζα ανθρώπων που ζει και παράγει απομονωμένα, χωρίς την αίσθηση ενότητας συμφερόντων, που έχει την ανάγκη ενός πολιτικού προστάτη από τον ανταγωνισμό με το μεγάλο κεφάλαιο και από τα χρέη που την πνίγουν. Η έμμονη ιδέα του προστάτη που ζητάει πάντοτε ο συντηρητικός αγρότης εκπροσωπήθηκε πολιτικά από τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη. Αυτή η έμμονη ιδέα στην πραγματικότητα αποδεικνύεται μια φαντασίωση της επιθανάτιας αγωνίας των μικροαστών λίγο πριν τον χαμό τους μέσα από την ίδια την ιστορική εξέλιξη. Στην πράξη, ο Βοναπάρτης, όπως τελικά γνωρίζουμε, δεν προσέφερε τίποτα στις μεσαίες τάξεις και με το ξύφος του, με την ρομφαία, με την πυγμή του, υπεράσπισε απλά τις καπιταλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας. Το αστικό καθεστώς, γράφει ο Μάρξ, έρχεται σε μια στιγμή που και οι ίδιοι έρχεται στο αστικό καθεστώς, μάλλον έρχεται μια στιγμή που και οι ίδιοι οι αστεί υποστηρίζουν, φτάνουν να υποστηρίξουν ότι μόνο ένας κλέφτης μπορεί να σώσει την ιδιοκτησία, μόνο ένας επίορκος μπορεί να σώσει τη θρησκευτική πίστη, μόνο ένας άσωτος μπορεί να σώσει την οικογένεια, μόνο ένας μποέμ μπορεί να σώσει την τάξη μέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η στιγμή, αυτή είναι η ώρα της επιβολής του Βοναπαρτισμού. Απαραίτητο στήριγμα του Βοναπαρτισμού στην κλασική του μορφή αλλά και σε όλες τις μορφές είναι μια παρακρατική στρατιωτική οργάνωση. Ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης, όπως ανέφερε στο έργο του ο Μάρξ, στηρίχθηκε στην λεγόμενη εταιρεία της 10ης Δεκέμβρη. Αυτή ήταν μια υποτιθέμενη φιλανθρωπική οργάνωση με μυστικά ένοπλα σώματα στρατολογημένα από το Κούρελο Προλεταριάτο, το Λούμπεν Προλεταριάτο, με επικεφαλής αξιωματικούς του στρατού. Αποτελούνταν από διεφθαρμένους, ξεπεσμένους αστούς, αλήτες, βαρυπινίτες, χαρτοπαίκτες, προαγωγούς, ζητιάνους, με μια λέξη, όπως λέει ο Μάρξ, αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούσαν μποέμ. Ιστορικά, ο αστικός Βοναπαρτισμός έλαβε ως σήμερα τη μορφή διάφορων καθεστώτων. Από τον ήπιο, δημοκρατικοφανή, κοινοβουλευτικό Βοναπαρτισμό του Ρούσβελτ στις ΗΠΑ, του Τσόρτσιλ στη Βρετανία, του Ντεγκόλ στη Γαλλία, μέχρι τα σκληρά αστυνομικά στρατιωτικά καθεστώτα του Πινοσέτ στη Χιλή, του Βιντέλα στην Αργεντινή, των συνταγματαρχών και του Μεταξά στην Ελλάδα, των Σεΐγηθων του αραβικού κόσμου, του Γέλτσιν και του Πούτιν στη Ρωσία κλπ. Όπως τόνιζε ο Τρότσκι στο κείμενό του «Η ταξική φύση του Σοβιετικού κράτους», πάντοτε ιστορικά ο Βοναπαρτισμός ήταν η κυβέρνηση της αστικής τάξης στην περίοδο κρίσης της αστικής κοινωνίας. Σημείωνε ότι ο Βοναπαρτισμός πάντοτε συνεπάγεται πολιτικούς ελιγμούς ανάμεσα στις τάξεις. Όπως έλεγε ο Μάρξ, ελιγμούς που θα επέτρεπαν να πάρει από τη μία τάξη και να δώσει στην άλλη και το αντίστροφο, σε ένα διαρκές κύκλο, έτσι ώστε να φαίνονται όλοι ότι κάπως ικανοποιούνται. Αλλά αυτό το κάνει για να σταθεροποιεί την αστική κοινωνία. Συνεπώς, είναι παραλογισμός, έγραφε ο Τρότσκι, να βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ο βοναπαρτισμός είναι υπερταξικός. Ο βοναπαρτισμός, έλεγε, είναι μία από τις ποικιλίες της καπιταλιστικής ηγεμονίας. Όμως, τόνιζε ο Τρότσκι, είναι ανάγκη να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στον βοναπαρτισμό της προοδευτικής πρώτης περίοδου του καπιταλισμού, της ανόδου του καπιταλισμού, που χρησιμεύσε για να σταθεροποιήσει τις καπιταλιστικές κατακτήσεις ενάντια στη φεουδαρχία, και στον βοναπαρτισμό της εποχής της παρακμής της καπιταλιστικής κοινωνίας, της εποχής του υπεριαλισμού, από τον πρώτο δηλαδή παγκόσμιο πόλεμο σχηματικά και έπειτα. Εδώ, σύντροφοι, θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες ο βοναπαρτισμός μπορεί να γίνει και η μορφή διακυβέρνησης ενός εργατικού κράτους. Όπως έδειξε η εμπειρία της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων γραφειοκρατικά παραμορφωμένων εργατικών κρατών του 20ου αιώνα, είναι δυνατόν να υπάρξει ένας προλεταριακός βοναπαρτισμός. Ένα καθεστώς το οποίο από τη μία πλευρά στηρίζεται στις σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας, δηλαδή στην κρατικοποιημένη σχεδιασμένη οικονομία, και γι' αυτό χαρακτηρίζεται εργατικό και όχι αστικό, αλλά και από την άλλη πλευρά, σε αυτό μια κοινωνική κάστα αξιωματούχων, η γραφειοκρατία, έχει αφαιρέσει την πολιτική εξουσία από το προλεταριάτο, το έχει απαλωτριώσει πολιτικά. Η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στον αστικό βοναπαρτισμό και τον προλεταριακό βοναπαρτισμό είναι ότι ο αστικός αποτελεί έναν αναγκαίο όρο για τη διάσωση του καπιταλιστικού κράτους, ενώ ο προλεταριακός βοναπαρτισμός αποτελεί ένα καρκίνωμα, ένα παρασιτικό απόστημα πάνω στο εργατικό κράτος, που αποτελεί εν δυνάμει απειλή και υπονόμευση για το μέλλον του. Η εμφάνιση του προλεταριακού βοναπαρτισμού δεν είναι συνεπώς μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά είναι το αποτέλεσμα των ιστορικών συνθήκων, όπως η απομόνωση της προλεταριακής επανάστασης σε μια καθυστερημένη καπιταλιστική χώρα. Σύντροφοι, μια ποικιλία της καπιταλιστικής ηγεμονίας, ένα είδος της καπιταλιστικής ηγεμονίας, είναι και ο φασισμός, που εμφανίστηκε στο προσκήνιο σε μια φάση βαθιάς οξείας κρίσης του καπιταλισμού και εδραίωσης της παρακμής του μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στο βιβλίο του «Στην υπεράσπιση του μαρξισμού», ο Τρότσκι γράφει για τον ορισμό του φασισμού συγκριτικά με τον κλασικό βοναπαρτισμό. Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στον παλιό βοναπαρτισμό και τον φασισμό είναι ότι και οι δύο χρησιμοποιούν τους ταξικούς ανταγωνισμούς για να δώσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην κρατική εξουσία. Όμως, ενώ ο κλασικός αστικός βοναπαρτισμός έχει στην καλύτερη περίπτωση μία παθητική κοινωνική υποστήριξη από την μικροαστική κυρία τάξη, τα μικροαστικά στρώματα, ο φασισμός στηρίζεται πάνω σε ένα μαζικό κίνημα, σε ένα μαζικό κίνημα των αφιονισμένων μικροαστικών μαζών, που επιχειρεί να τσακίσει, να στραφεί και να τσακίσει και να συντρίψει το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Το φασιστικό κίνημα γεννήθηκε το 1919 στην Ιταλία από τον Μπενίτο Μουσολίνι, πρώην στέλεχος της δεξιάς πτέρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιταλίας, με το πολιτικό κόμμα που ονομάστηκε Φάσιο. Χρηματοδοτήθηκε από τους Ιταλούς βιομήχανους, για να τσακίσει το επαναστατικό κίνημα καταλήψεων των εργοστασίων που ξέσπασε στη χώρα την διετία 20 και 21 μέσα από τη δράση συμμοριών μπράβων, οι οποίες με την ονομασία μελανοχύτονες εξορμούσαν στις πόλεις και στις υπαίθρους και σκορπούσαν και στην Ήπεθρο και σκορπούσαν την τρομοκρατία. Το 1921 το κόμμα του Μουσολίνη μπαίνει στη Βουλή εκλέγοντας 37 βουλευτές και οργάνωσε 100.000 άτομα σε ομάδες μελανοχυτώνων που μετά την κατάληψη ολόκληρων πόλεων πλέον όπως η Γένοβα, το Λιβόρνο και η Ανκόνα, κατάληψη που συνοδεύτηκε από μαζικές δολοφονίες αγωνιστών και από πυρπόληση των γραφείων, συνδικάτων και εργατικών κομμάτων, ξεκίνησαν οι μελανοχύτωνες τον Οκτώβρη του 1922 την διαβόητη πορεία τους προς τη Ρώμη. Ο βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε και η αστική τάξη της Ιταλίας όρισαν πρωθυπουργό πλέον τον Μουσολίνη, διόρισαν πρωθυπουργό τον Μουσολίνη, κάτω από τον φόβο ενός εμφύλιου πολέμου που θα είχε αμφίβολη έκβαση για την άρχουσα τάξη της Ιταλίας. Στην αρχή, ο Μουσολίνη στηρίχθηκε κοινοβουλευτικά από το κόμμα των φιλελεύθερων αστών και το 1925 εγκαθίδρυσε μια απόλυτη δικτατορία, τσακίζοντας κάθε δημοκρατική ελευθερία, κάθε δημοκρατικό δικαίωμα που είχε απομείνει. Ο ιταλικός φασισμός επιβλήθηκε μετά από την πρώτη σοβαρή ήττα του ιταλικού προλεταριάτου, πριν ακόμα όμως η κομμουνιστική διεθνής προλάβει να αποκτήσει ένα ισχυρό, ένα βαθιά ριζωμένο στην ιταλική κοινωνία κομμουνιστικό κόμμα. Στη Γερμανία επίσης, το 1919, ο Αδόλφος Χίτλερ ίδρυσε το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα. Ήταν ο Χίτλερ ένας δεκανέας του γερμανικού στρατού. Δεν του έδωσαν καλύτερο βαθμό γιατί διαγνώστηκε επίσημα ότι ήταν ψυχοπαθής. Βασικός μηχανισμός αυτού του κόμματος έγιναν οι λεγόμενες ομάδες περιφρούρησης, τα SS, που διοικούνταν από πρώην αξιωματικούς. Το 1923 ο Χίτλερ απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής και έκανε επίσης την ίδια χρονιά μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, μετά την οποία συνελήφθη. Το πραξικόπημα έγινε, η απόπειρα έγινε ενάντια στη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση εκείνη την περίοδο. Συνελήφθη ο Χίτλερ και φυλακίστηκε μόλις μέχρι τα τέλη του 1924. Από το 1929 όμως και μετά, η δυσαρέσκεια των μικροαστικών μαζών από τη βαθιά οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την προδοτική και καταστροφική πολιτική του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας, συντέλεσαν στην ραγδαία πολιτική άνοδο του κόμματος των Ναζί, του κόμματος του Χίτλερ. Ο Χίτλερ χρησιμοποίησε, όπως και ο Μουσολίνη, την μαζική τρομοκρατία. Τα SS διέλυσαν χιλιάδες εργατικές συγκεντρώσεις συστηματικά, και αυτό που εισήγαγε ο εθνικοσοσιαλισμός του Χίτλερ επιπρόσθετα σε σχέση με τον φασισμό του Μουσολίνη ήταν η ρατσιστική ιδεολογία, αντιγραμμένη μάλιστα από χρεοκοπημένους αστούς διανοούμενους, παλιούς χρεοκοπημένους αστούς διανοούμενους, σύμφωνα με την οποία, εκτός από τον μαρξισμό και τον φιλελευθερισμό που είχε τοποθετήσει σαν βασικούς εχθρούς του ιταλικού φασισμού ο Μουσολίνη, βασικός και βασικότερος όλων είναι ο εχθρός της εβραϊκής φυλής, ο σιωνισμός, και η λεγόμενη άρια φυλή, η φυλή που ανήκουν οι Γερμανοί, ήταν τάχα ανώτερη και θα έπρεπε να επικρατήσει πλήρως. Έτσι, στην ομή αντιδραστική βία του ιταλικού φασισμού, ο Χίτλερ προσέθεσε και τον φυλετικό μυστικισμό. Τον Μάρτιο του 1930, οι Ναζί από το 2,6% που είχαν στις εκλογές του 28 έφτασαν στο 18,3%. Με το Σοσιαλιστικό Κόμμα να παίρνει 24,5% και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας να είναι στο 13,1%. Μετά από τρεις ασταθείς βοναπαρτιστικές κυβερνήσεις, τις κυβερνήσεις του Μπρίνινγκ, του Πάπεν και του Σλάιχερ, το 1932 οι Ναζί έφτασαν στο 33,1%, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο 20,4% και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας στο 16,9%. Τον Ιούλιο του 1933 οι Ναζί έφτασαν με ένα ακόμα άλμα στο 38% και το Γενάρη πλέον 1933, μετά από ένα πολύ μεγάλο απεργιακό κύμα σε όλη τη Γερμανία, ο αντιδραστικός πρόεδρος, ο Χίντεμπουργκ, διόρισε τον Χίτλερ, όπως είχε κάνει και ο Βιτόριο Εμμανουέλε στην Ιταλία, καγκελάριο της χώρας. Αυτός, αφού διέλυσε το Reichstag, τη Γερμανική Βουλή δηλαδή, την επόμενη χρονιά, κατηγορώντας τους κομμουνιστές για τον εμπρισμό του, που τον είχε κάνει ο ίδιος, μετά το θάνατο του Χίντεμπουργκ, ανακηρύχθηκε σε Führer και σε απόλυτο δικτάτορα της χώρας, σε μια χώρα που πλέον αριθμούσε 8 εκατομμύρια ανέργους. Διέλυσε τα συνδικάτα, διέλυσε τα εργατικά κόμματα, απαγόρευσε όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ναζιστικού και άρχισε να οργανώνει στρατόπεδα συγκέντρωσης και να βάζει ολόκληρη τη γερμανική κοινωνία σε μια πυρετόδη πολεμική προετοιμασία για μια νέα υπεριαλιστική σφαγή. Σε αντίθεση με την Ιταλία, ο φασισμός στη Γερμανία επικράτησε στη χώρα με το ισχυρότερο και καλύτερα οργανωμένο προλεταριάτο. Με ένα κομμουνιστικό κόμμα που είχε 360.000 μέλη και 37 καθημερινές εφημερίδες και 5 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές. Εξαιτίας της εγκληματικής, σεχταριστικής, διασπαστικής πολιτικής που ακολούθησαν οι Γερμανοί στα Ελληνική, οι οποίοι αρνήθηκαν να υιοθετήσουν την πολιτική του ενιαίου εργατικού μετόπου, το γερμανικό προλεταριάτο, και αυτό είχε την πιο μεγάλη σημασία στα γεγονότα, ιτήθηκε από τους Ναζί χωρίς καν να δώσει μία στοιχειώδη μάχη. Στο κείμενο του, σε ένα από τα κείμενά του για τη Γερμανία, ο Τρότσκι έγραφε ότι η γιγάντια ανάπτυξη του ναζισμού εξέφραζε δύο γεγονότα. Την βαθιά κοινωνική κρίση από τη μία πλευρά που αποσπά τους μικροαστούς από την ρουτίνα και την ισορροπία τους, και από την άλλη την απουσία ενός επαναστατικού κόμματος. Ενός κόμματος που θα έπαιζε τον ρόλο του αναγνωρισμένου επαναστάτη ηγέτη των μαζών. Στη Γερμανία, έγραφε ο Τρότσκι, ο ναζισμός ανήλθε λόγω του οξυγμένου αδιεξόδου του αστικού καθεστώτος, του συντηρητικού ρόλου της σοσιαλδημοκρατίας και της ανικανότητας του Κομμουνιστικού Κόμματος να ανατρέψει το καθεστώς. Όταν ο ναζισμός ήταν ακόμα ανίσχυρος, η υπερτίμησή του από τους σταλινικούς ηγέτες τον ισχυροποίησε ακόμα πιο πολύ στην πράξη. Και όταν έγινε ισχυρός, αντίθετα, η υποτίμησή του από τους σταλινικούς ηγέτες τον έκανε πρακτικά πανίσχυρο. Στα γραπτά του για τη Γερμανία, ο Τρότσκι υποστήριξε ότι εξαιτίας του μικροαστικού και απίθαρχου χαρακτήρα του στρατού τους, οι Ναζί θα μπορούσαν να συντριβούν από μια ενωτική και μαχητική άμυνα ενός ενιαίου εργατικού μετώπου. Στα λόγια εφησυχασμού του σταλινικού ηγέτη Τέλμαν, ότι ο ναζισμός θα αρχίζει να καταραίει μόλις νικήσει, μετά, αμέσως μετά την νίκη του, ο Τρότσκι απάντησε ότι η νίκη των Ναζί θα είναι καταστροφική, αφού θα σημάνει το τσάκισμα των μαζικών εργατικών οργανώσεων και το τσάκισμα επίσης της συντριβή της αυτοπεποίθησης του προλεταριάτου. Ο σχετισμός δύναμης με τους Ναζί στην εξουσία θα ήταν ακόμα πιο αρνητικός. Και το αναπόφευκτο επόμενο θύμα στο στόχαστρο του Χίτλερ θα ήταν η ίδια η Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα ο Τρότσκι έγραψε ότι μία ήττα του γερμανικού προλεταριάτου από τον φασισμό θα ήταν τόσο σοβαρή που θα δικαιολογούσε μία επέμβαση στρατιωτική στη ναζιστική Γερμανία από τον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό. Και σε αυτή την περίπτωση ο Κόκκινος Στρατός θα έπρεπε να λειτουργήσει όπως αυτό που υποτίθεται ότι ήταν. Και έπαψε βεβαίως να είναι κάτω από την ηγεσία των σταλινισμών, των σταλινικών. Ένας στρατός της παγκόσμιας προλεταριακής επανάστασης. Ο Τρόσκι χαρακτήρισε την κοινωνική δύναμη του φασισμού σαν ανθρώπινη σκόνη. Αυτό το ακούμε και το διαβάζουμε πολύ συχνά. Τι έννοια έχει αυτός ο χαρακτηρισμός? Η έννοια είναι ότι οι κοινωνικές δυνάμεις, η κοινωνική βάση του ναζισμού, του φασισμού, έχει ένα πάρα πολύ χαμηλό ειδικό βάρος στην ιστορική εξέλιξη. Πρόκειται για αφιονισμένους μικροαστούς που στις κάλπες η δύναμή τους μπορεί να υπερισχύει από τη δύναμη του προλεταριάτου, αλλά στον πραγματικό επαναστατικό αγώνα, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στα κείμενά του για τη Γερμανία ο Τρότσκι, χίλιοι εργάτες μιας μεγάλης βιομηχανίας αξίζουν όσο 100.000 μικροαστοί, γραφιάδες ή δημόσιοι υπάλληλοι που ψηφίζουν υπέρ του ναζιστικού κόμματος. Αναμφίβολα, ο Χίτλερ διέθετε ένα μαζικό κίνημα. Όμως, με την κατάλληλη επαναστατική ηγεσία, οι στρατιώτες ενός προλεταριακού στρατού θα ήταν ασύγκριτα πιο σίγουροι και πιο ψύχρεμοι, όπως τονίζει ο Τρότσκι, από τον στρατό του Χίτλερ. Ο Τρότσκι τόνιζε ότι το ιδεολογικό περιεχόμενο του φασισμού ήταν η ίδια η βαρβαρότητα του ανθρώπινου πολιτισμού που ο καπιταλισμός την ξερνάει γιατί δεν έχει χωνευτεί. Και παρότι ο φασισμός στηρίχθηκε στους κατεστραμμένους μικροαστούς, όταν ήρθε στην εξουσία αποδείχθηκε η πιο απόλυτη δικτατορία του πολύ μεγάλου κεφαλαίου, του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Ο φασισμός στην εξουσία σε Ιταλία και Γερμανία αποδείχθηκε ότι ενσαρκώνει την πιο απόλυτη και την πιο ακραία μορφή του υπεριαλισμού. Με μια καταπληκτική εύστοχη φράση, ο Τρότσκι αργότερα στα γραπτά του που εκδόθηκαν με τίτλο «Πού βαδίζει η Γαλλία» για τη Γαλλία, χαρακτήρισε το φασισμό σαν μια χειρουργική επέμβαση για την εξάρθρωση των εγκεφάλων των μικροαστών προς όφελος των χειρότερων εχθρών τους, για τον προσανατολισμό της εχθρότητας των μικροαστών από το μεγάλο κεφάλαιο προς τους εργάτες. Ασφαλώς, ο φασισμός είναι ιστορικά, αναπτύχθηκε ιστορικά σαν ένα μαζικό κίνημα μικροαστών. Όμως, όπως τόνιζε ο Τρότσκι, πάλι στο «Πού βαδίζει η Γαλλία», δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο φασισμός πρέπει αναγκαστικά να γίνει ένα ισχυρό κοινοβουλευτικό κόμμα πριν φτάσει να κατακτήσει την εξουσία. Θα μπορούσε, σημείωνε ο Τρότσκι, να γίνει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα του φασισμού με τη βοήθεια του μεγάλου κεφαλαίου και μετά ο φασισμός να κερδίσει τη συμπάθεια των πιο απελπισμένων στρωμάτων, των μικροαστών, της μικροαστικής μάζας του πληθυσμού, και αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται σήμερα και στα ανυπόμονα σχέδια που αποκαλύπτονται της Χρυσής Αυγής για ένα πραξικόπημα που τουλάχιστον προσωρινά έχουν ματαιωθεί, όπως είδαμε στις τελευταίες εβδομάδες, από την επέμβαση της ισχυρότερης μερίδας της ελληνικής άρχουσας τάξης από φόβο για τις αποσταθεροποιητικές επαναστατικές συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν τα σχέδια των φασιστών στην ελληνική κοινωνία. Στο ίδιο βιβλίο, ο Τρότσκι εξηγεί την οργανική σύνδεση του φασισμού με τα ένοπλα σώματα του αστικού κράτους, κάτι το οποίο βεβαίως παρατηρούμε έντονα και σήμερα στην Ελλάδα. Έγραφε συγκεκριμένα ότι το πνεύμα των ανώτερων αξιωματικών του στρατού καθρεφτίζει το αντιδραστικό πνεύμα των ίδιων των κυρίαρχων τάξεων. Ο φασισμός επιβάλλεται εξαιρετικά στους αξιωματικούς, γιατί τα συνθήματά του είναι αποφασιστικά και γιατί είναι έτοιμος να λύσει τα δύσκολα ζητήματα με το περίστροφο και με το οπλοβολιβόλο. Σε μας, έγραφε ο Τρότσκι τότε, και ισχύει πλήρως αυτό σήμερα, φτάνει μόνο ένα μικρό μέρος της πληροφόρησης για τις φασιστικές συνωμοσίες στο στρατό, Η φασιστική δουλειά μέσα στο στρατό, έγραφε ο Τρότσκι, με την προστασία του Γενικού Επιτελείου, μάλιστα, αναπτύσσεται διαρκώς. Τέλος, στο μεταβατικό πρόγραμμα, ο Τρότσκι ξεκαθαρίζει ότι οι νίκες του φασισμού καθόλου δεν μπορούν να εξηγηθούν από την γοητεία που ασκεί στις μικροαστικές μάζες η φασιστική ιδεολογία. Η ιδεολογία του Χίτλερ, σημειώνει ο Τρότσκι, δεν επέδρασε ποτέ σοβαρά πάνω στους εργάτες και μόνο στιγμιαία δηλητηρίασε τους μικροαστούς, που και αυτοί είχαν αρκετό χρόνο να συνειδητοποιήσουν την απάτη, την πολιτική απάτη του φασισμού. Το γερμανικό προλεταριάτο δεν τσακίστηκε από τον εχθρό στη μάχη, τόνιζε στο μεταβατικό πρόγραμμα Τρότσκι, αλλά από τη δειλία και την προδοσία των ίδιων του των ηγεσιών, των ίδιων του των κομμάτων. Συνεπώς, σύντροφοι, ο ρόλος των μαζικών οργανώσεων και της ηγεσίας τους στον αγώνα ενάντια στο φασισμό είναι καθοριστικός. Αφορά όμως όχι μόνο το φασισμό, αλλά σε τελική ανάλυση και την προοπτική επιβολής κάθε, τη ματέωση, τον αγώνα για τη ματέωση της επιβολής κάθε είδους βοναπαρτιστικής αντίδρασης. Στις σημερινές συνθήκες, όπως έχουμε εξηγήσει, ο φασισμός και ο βοναπαρτισμός έχουν παγκόσμια έναν πιο δυσμενή αντικειμενικό συσχετισμό δύναμη στην κοινωνία να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τη δεκαετία του 30. Αυτό συμβαίνει πρώτον γιατί η παραδοσιακή κοινωνική βάση του βοναπαρτισμού και του φασισμού, οι μικροαστοί, έχουν αποδυναμωθεί αριθμητικά και το προλεταριάτο από την άλλη πλευρά είναι ακόμα και στην πλειονότητα των πρώην αποικιακών χωρών πλέον πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία στον πληθυσμό. Δεύτερον, γιατί το προλεταριάτο διαθέτει μεγαλύτερες και ισχυρότερες από το παρελθόν μαζικές συνδικαλιστικές και πολιτικές οργανώσεις. Τρίτον, γιατί δεν έχουμε ακόμα αποφασιστικές ήττες του προλεταριάτου. Τώρα η τάξη αρχίζει να αφυπνίζεται παγκόσμια. Και τέταρτον, το προλεταριάτο και η εργαζόμενη κοινωνία γενικότερα έχουν μεγαλύτερη μόρφωση και είναι φορείς διεθνοποιημένης κουλτούρας, όχι τόσο δεκτική πλέον όπως παλιότερα στο ρατσιστικό και το εθνικιστικό δηλητήριο. Όμως, την ίδια στιγμή υπάρχουν και ομοιότητες που ευνοούν το φασιστικό φαινόμενο και την ανάπτυξή του. Η πρώτη είναι η μαζική λουμπενοποίηση λόγω της οργανικής κρίσης του καπιταλισμού, λόγω της σοβαρής ιστορικής κρίσης του καπιταλισμού που δημιουργεί στρατιές ανέργων. Ο δεύτερος λόγος είναι η όξυνση του προστατευτισμού και των εθνικών, καπιταλιστικών και υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που δημιουργεί τη βάση για ρήψη στις μάζες πατριωτικού εθνικιστικού δηλητηρίου. Και τρίτον, πάνω απ' όλα, έχουμε τα ίδια με το παρελθόν, με τη δεκαετία του 30, με την περίοδο που αναπτύχθηκε ο φασισμός, τα ίδια εγκληματικά λάθη από την πλευρά των ηγεσιών του εργατικού κινήματος, συνδικαλιστικών και ιδιαίτερα πολιτικών. Συνεπώς, φασιστικά κινήματα και βοναπαρτιστικά πραξικοπήματα όλων των ειδών θα είναι την επόμενη περίοδο ξανά στην ημερήσια διάταξη, αν και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με λιγότερο σταθερό χαρακτήρα από ό,τι στο παρελθόν και πάντα μετά από σοβαρές ήττες του κινήματος. Σε κάθε περίπτωση, όπως συχνά τονίζουμε, η πρώτη επιλογή της άρχουσας τάξης δεν θα είναι ο φασισμός ή η βοναπαρτιστική αντίδραση, αλλά η εξάντληση όλων των δυνατών αστικοδημοκρατικών μεθόδων διακυβέρνησης. Αυτό μεταφράζεται σε μία προσπάθεια από την άρχουσα τάξη παγκόσμια να στηριχθεί ξανά και ξανά στους ρεφορμιστές, σοσιαλδημοκράτες ή σταλινικούς και στην γραφειοκρατία των συνδικάτων για να μπορέσει να κυριαρχήσει σταθερά στην κοινωνία. Μόνο όπου και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση, οι αστεί θα στραβούν στην ανοιχτή αντίδραση. Στη δε περίπτωση της προοπτικής του φασισμού, θα λέγαμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να επικρατήσει με τον υπάρχοντα συσχετισμό δύναμη στην κοινωνία, χωρίς να προκαλέσει έναν σοβαρό εμφύλιο πόλεμο, που θα είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν οι αστεί θα μπορέσουν να το κερδίσουν. Γι' αυτό ο φασισμός θα είναι η τελευταία επιλογή για τους αστούς πριν από όλα τα άλλα είδη βοναπαρτιστικών καθεστώτων. Καθοριστικό στοιχείο στον αγώνα ενάντια στον φασισμό και τον βοναπαρτισμό είναι η ύπαρξη ενός επαναστατικού πολιτικού προγράμματος από τις μαζικές οργανώσεις. Πρέπει να πιστούν δηλαδή οι εργάτες ότι αξίζει να παλέψουν για ένα τέτοιο πρόγραμμα, για ένα πρόγραμμα που θα αλλάζει την κοινωνία ριζικά, και από την άλλη πλευρά οι μικροαστοί θα πρέπει να πιστούν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει ριζικά τη ζωή τους, απαλλάσσοντάς τους από τα χρέη, από τις κατασχέσεις και από τη φτώχεια. Ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, για παράδειγμα, θα ψήφιζαν το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ αν υπήρχε σήμερα ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα σαν και αυτό που προτείνει η κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις, ο καθοριστικό όμως είναι το στοιχείο της αποφασιστικότητας του προλεταριάτου στον αγώνα για την εξουσία και της αποφασιστικότητάς του συγκεκριμένα στον αγώνα σήμερα ενάντια στον φασισμό και τη φασιστική επιθετικότητα. Η δειλία, η παθητικότητα και οι αυταπάτες των ρεφορμιστών για την αστική δημοκρατία, για τους αστικούς θεσμούς, πάντα αποθρασύνουν τους φασίστες και τους επίδοξους βοναπάρτες και παθικοποιούν τις μάζες χωρίς να τους δημιουργούν κανένα κίνητρο να κινητοποιηθούν ενεργά ενάντια στους φασίστες. Οι φασιστικές συμμορίες είναι θρασίδηλες και όταν συναντούν οργανωμένη μαζική αντίδραση από την εργατική τάξη, πάντα διαλύονται, εξαφανίζονται, αναστέλουν τη δράση τους. Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι πάνω απ' όλα ένας αγώνας ταξικός. Ο αγώνας αυτός είναι από τη φύση του ένας επαναστατικός αγώνας. Γιατί οι φασίστες γεννιούνται και στηρίζονται από τους αστούς και από το κράτος τους. Συνεπώς δεν γίνεται αποτελεσματικός αντιφασιστικός αγώνας σε συνεργασία με δημοκράτες, φιλελεύθερους αστούς, με την Εκκλησία, με αστούς καθηγητές και άλλους εκπροσώπους της αστικής ιδεολογίας και των αστικών συμφερόντων. Όλοι αυτοί είναι αντιφασίστες μόνο από φόβο για το προλεταριάτο και για την προοπτική του σοσιαλισμού. Έρχονται δηλαδή σε συμμαχία, επιδιώκουν τη συμμαχία με το προλεταριάτο για να παραλύσουν τη δύναμή του, για να το αποκλείσουν και να αποτρέψουν την προοπτική της σοσιαλιστικής επανάστασης. Στον αντιφασιστικό αγώνα, κάθε αυταπάτη για το αστικό κράτος, κάθε αίτημα για αφοπλισμό των φασιστών από την αστυνομία, από την κυβέρνηση, την αστική, είναι ένα αίτημα απαράδεκτο. Κοιμίζει τους εργάτες και αφήνει ανενόχλητους τους φασίστες να προμηθεύονται όπλα από το κράτος και τους μηχανισμούς τους. Ο αφοπλισμός των φασιστών είναι έργο της ίδιας εργατικής τάξης, του ίδιου του εργατικού κινήματος. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε στον αγώνα ενάντια στον φασισμό ομάδες αυτοάμυνας, μόνο σαν αποτέλεσμα της ενωτικής δράσης όλων των μαζικών πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της εργατικής τάξης. Οι σέχτες συχνά είναι απασχολημένες με το καθήκον να δημιουργούν μόνες τους ομάδες αυτοάμυνας ενάντια στους φασίστες, να καλούν περιφορειακές αντιφασιστικές συναντήσεις, να καλούν σε περιφορειακές και άμαζες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις. Αυτό είναι απόλυτα επιζήμιο. Αυτό αποθρασύνει τους φασίστες και δεν δίνει καμία διέξοδο και καμία λύση για τον αντιφασιστικό αγώνα. Αρκεί να θυμίσουμε ότι ούτε οι πολιτοφυλακές, οι αντιφασιστικές που είχε δημιουργήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας στη δεκαετία του 30, από μόνες τους μπόρεσαν, πόσο μάλλον οι μικρές σέχτες και οι πρωτοβουλίες που παίρνουν, να αντιμετωπίσουν τη βία των φασιστικών συμμοριών. Γιατί δεν είχαν ρίζες μέσα στην εργατική τάξη, σχηματίζονταν έξω και πέρα από τη θέληση, τη ζωή, την ζήμωση στις πλατιές μάζες και ήταν οργανώσεις που την πρωτοβουλία έπαιρνε ένα μικρό τμήμα για τη δημιουργία τους, ένα μικρό τμήμα του γερμανικού εργατικού κινήματος. Συνοψίζοντας, σύντροφοι, φασισμός και βοναπαρτισμός αποτελούν δύο ιστορικές όψεις της αστικής αντίδρασης που δείχνουν σε τελική ανάλυση ότι εάν η εργατική τάξη δεν πάρει την εξουσία, έχει μπροστά της να πληρώσει ένα πολύ βαρύ τίμημα. Αν δεν πάρει την εξουσία και δεν ξεκινήσει συνειδητά τον μετασχηματισμό, τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, αυτό που έρχεται μπροστά μας είναι η ύπαρξη τερατωρών, εγκληματικών, αιματηρών καθεστώτων αντιδραστικών. Και γι' αυτό ακριβώς, πριν εκδηλωθούν φασιστικές εφορμήσεις για την εξουσία, πριν εκδηλωθούν φασιστικά ή αντιδραστικά, βοναπαρτιστικά κινήματα και εκδηλώσεις, θα πρέπει κάθε συνειδητός αγωνιστής να αφιερώσει όλο του το είναι στην προσπάθεια η εργατική τάξη σήμερα να βρει αυτό που λείπει, έτσι ώστε και να κατατροπώσει τις απόπειρες για μια, για την επιβολή μιας μοναπαρτιστικής αντίδρασης, αλλά και για να έχει μια νικηφόρα άνοδο στην εξουσία και μια νικηφόρα πορεία για την αλλαγή της κοινωνίας. Συνεπώς, σε τελική ανάλυση, το μόνο που μπορεί σήμερα να αποτρέψει την εμφάνιση του φασισμού ή της οποιασδήποτε άλλης αντιδραστικής βοναπαρτιστικής ποικιλίας καθεστώτων στο μέλλον είναι ο συνειδητός αγώνας για το χτίσιμο μιας μαζικής κομμουνιστικής τάσης μέσα στο εργατικό κίνημα και την αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.